Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій Погорілов, передача «Запилена святість». Ми говорили про перемогу, яку здобув варак над Сісерою. Дещо вже сказали, дещо залишилося, тому продовжимо розгляд фрагменту «Судді», 4 розділ, від вірша 10-го читаємо. «Скликав тоді варак Заволона і Нафталів Кадеш, 10 000 чоловік пішло за ним слідом, і Девора пішла з ними. Хевер же Кені відділився був від Кеніїв потомків Ховава, тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бетсанім, дуба, що під Кадешом. Як же Сісері оповіли, що варак, син Авінуама, пішов на Тавор-гору, зібрав Сісера всі свої колісниці, 900 залізних колісниць, і весь військовий люд, що мав при собі від Харошет-Гоїму до Кішон-Потоку. І мовила Девора до варака: готуйсь, бо це той день, коли Господь дасть тобі Сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе? От і спустився варак з Тавор-гори, 10 000 чоловік з ним. Господь навів страх на Сісеру і на всі його колісниці, і на весь його табір перед вараком, так що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся навздогінці за колісницями і за військом аж до Харошет-Гоїму, і все військо Сісери полягло від леза меча, ані одного не зосталося. Сісера ж прибіг пішки до намету Яели, жінки Хевера Кенія, бо між Євіном, царем Хацорським, і домом Хевера Кенія панував мир. Вийшла ото Яела назустріч Сісері та й каже йому: «Заверни, мій пан, заверни до мене, не бійся». І зайшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом, і каже він до неї: «Дай мені, будь ласка, трохи води напитися, бо пече мене спрага». Вона й відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитися і прикрила його. Він же каже до неї: «Стань при вході в намет, і коли прийде хтось і питатиме тебе, і казатиме, чи нема кого тут, то скажи ні». Тоді Яела, жінка Хевера, вхопила наметового кілка, взяла у руки молот, підступила стиха до нього, та й загнала кілка йому в скроню так, що кілок пройшов у землю. Бо Сісера заснув був глибоко від утоми. Так помер він. Аж ось з'явився й варак, що гнався за Сісерою. Вийшла Яела йому назустріч та й каже до нього: «Ходи, я покажу тобі того, кого шукаєш». Війшов він до неї, аж ось Сісера, простягнутий на землі, лежить мертвий з кілком у скроні. Так Господь принизив Євіна, ханаанського царя перед синами Ізраїля, і рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Євіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили Євіна, царя ханаанського. Це слово Боже. В 13-му вірші сказано, що Сісера зібрав весь військовий люд, який мав при собі, щоб воювати з Ізраїлем. Цікаво, що проти грізного ворога, який мав смертоносну зброю колісниці, варак вирушає всього лише з 2 колінами Ізраїлю, всього з 10 000 вояків. Подивіться на Сісеру, він збирає всіх. За цією короткою фразою мені бачиться величезний прихований страх, бажання заховатися за свої орди. Я думаю, що не помиляюся у своєму передбаченні стану Сісери, бо потім він тікатиме чим дух у великому страсі. Але до цього ми ще повернемося, слідуючи за правдою, що опис давньої війни містить в собі також правду про духовну війну за свободу обіцяної землі мого серця, про скинення гніту диявола, Сісери, Євіна. Отже, Ізраїль, який вирушає у війну, нагадує людину, яка вирішує скинути диявола в своєму житті. Ця людина наповнена рішучістю, готова воювати. Диявол боїться таких людей, так само, як Сісера боїться невеликого війська. В минулій передачі ми говорили про те, необхідне для перемоги у війні з дияволом. Ми говорили про прощення, роздумували про те, що 2 коліна Заволона, Нафталі мали б між собою ворогувати, але стали пліч-опліч. Про прийняття своєї історії. Варак розпочинає свій похід зі свого місця народження. Прослухання Божого Слова, заохочення Девори, про таїнство Христа, віддання себе Божій волі. Все це ми говорили в минулій передачі. З цього місця продовжимо про необхідне в перемозі. Бог в цьому фрагменті запрошує атакувати, не давати можливість дияволу зробити перший крок. Якщо у вашій родині, в принципі, все нормально, ви, в принципі, вже звикли, що сваритеся з дружиною раз на тиждень, але ж миритеся. Ви звикли, що час від часу ви проявляєте агресію, кричите. В мене ж характер такий. Що зробиш? Вас не турбує, що, будучи все життя в церкві, ви так особливо і не читали Божого Слова? На службу ж ходжу, а там читають і пояснюють, все нормально. Відчуваєте, це не наступальний підхід. Ми маємо постійно атакувати і вибивати з-під ніг у диявола метр за метром, чесноту за чеснотою. Я вже не говорю про залежності, які нас суттєво поневолюють, нищать наше життя. Друге. Битва відбувається внизу, не на горі. Ми знаємо, що гора – символ молитви. Тавор, тим більше, це місце переживання слави Господньої. Війна відбувається, коли ми виходимо з молитви, спускаємося в долину наших обов'язків, буденності. Але чи може спуститися в долину той, хто спочатку не піднявся на гору молитви? І ще один суттєвий момент, коли ми читаємо про цю перемогу. Написано в 16-му вірші: «Варак же кинувся навздогінці за колісницями і за військом, аж до Харошет-Гоїму, і все військо Сісери полягло від леза меча. Ані одного не зосталося». Ми бачимо, що в горі молитви, в горі, на горі Тавор є молитва. Власне, гора – це символ молитви. Але битва відбувається в долині. І в битві перемогу одержуємо саме мечем. Написано, від леза меча полягло. Послання до Ефесян говорить нам про зброю від Бога, де єдиною наступальною зброєю є Боже Слово. Саме воно порівнюється до меча. Так насправді не можна в жодній війні, в жодній битві перемогти без Слова Божого. Це неможливо. Саме Слово Боже допомагає нам в долинах нашого життя віднаходити сили для того, щоб затакувати і перемогти диявола. Далі. Господь навів страх на Сісеру і на всі його колісниці, і на весь його табір перед Вараком, так що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Так говорить 15-й вірш 4-го розділу книги Судей. Чесно кажучи, коли я читаю ці вірші, мені згадується Янукович, який також втік. Щоправда, він не пригав зі своєї колісниці. Біблія жива. Бог діє сьогодні рівно так само, як і в давнину. Питання в тому, чи хочемо ми його помічати. Чи налаштовані наші оптичні прибори, наші очі на бачення Божої правди. Ключову роль в перемозі відіграв саме Бог. Але якби варак не спустився в долину, долаючи свій страх, і людське розуміння, що так не воюють, що, будучи на горі, треба захищатися на горі, бо це вигідна тактична позиція, а не спускатися в долину, тим паче, якщо воюєш проти колісниць. Ми так часто воюємо, думаючи, що перемогу нам треба здобути лишень власними силами, даремно. Основну роботу виконує Бог. І ще раз 15-й вірш. Господь навів страх на Сісеру і на всі його колісниці, і на весь його табір перед Вараком, так що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Що це має бути за страх, що Сісера, колись грізний, досвідчений полководець, переможець, підкоритель Ізраїля, зі страху втрачає здоровий глузд і зіскакує з колісниці, щоби втікти? Здається, пара коней мають набагато більше шансів унести Сісеру, ніж його власні ноги. Слухайте, але в цьому безумстві також є відголосок даремної віри, даремного покладання на свої сили. Ну, скажімо так, чи доводилося вам, я звертаюся перш за все до молодих, запізнюючись на важливу зустріч, стояти в київській корці, їдучи в маршрутці? Ну, Вам уривається терпець, нервово дивитеся на годинник і безнадійно на дорогу. Потім раптом вигукуєте «Відчиніть двері!» Вам відкривають, ви починаєте бігти хвилину, другу, третю, на четвертій хвилині. Захеканий продовжуєте свій шлях, вже ідучи, а та маршрутка, яка стояла, вас наздоганяє і губиться за обрієм нескінченного потоку автомобілів. Корка розмокталася, ви залишаєтеся. Запізнюєтеся. Це надмірне сподівання на свої сили. У Сісери на кону стояла смерть чи життя, а не запізнення. Тому навіть в ситуації відсутності корок стародавнього світу він наважується на такий безглуздий, але досить поширений шлях, крок вистрибнути з колісниці. Нарешті Сісера добігає додому Кенія Хевера. Йому зустрічається жінка Хевера, Яела, і говорить: «Заверни, мій пан, заверни до мене, не бійся». Треба розуміти висоту становища Сісери. Він не мав собі дозволити виказувати страх навіть з огляду на своє становище, яким би сильним не був його страх. Але навіть проста жінка, беззбройна і беззахисна, у нього викликала страх. Інакше би Яел не звернулася до колишнього володаря Ізраїля словами «не бійся». Критична ситуація виявила, що в Сісери залишився лишень страх. Він жив ним. Можливо, і раніше він ним жив. Тому мав його тамувати, радше маскувати під образом безстрашного полководця, який, одначе, чомусь проти лишень 10 тисяч ізраїльтян виставляє все своє військо. Це я говорю до того, що той, хто проявляє агресію, намагається налякати, так насправді в душі сам тремтить від страху. Сісера, приспаний гостинністю Яели, заходить в намет. Зауважмо на його слова: «Дай мені, будь ласка, трохи води напитись, бо пече мене спрага». Це природньо. Він біг з усіх ніг, спекотний клімат Близького Сходу, залізні обладунки. Але цей текст також має бути прочитаний в духовному сенсі. В буденному житті великий царський вельможа, полководець Сісера, напевно, не вживав воду. Він куштував вишукані страви та запивав їх благородними напоями. Його смак улещували зміною явств, він перепробував усе, він купався в розкоші споживання, а критична ситуація виявила, що він потребує простої води. Чому? Бо пече мене нестерпно, так говорить він. Пече. Це якийсь натяк на пекло, це якийсь натяк на той жар, який там є. І, власне, лишень в такій ситуації, лишень вода може заспокоїти нашу спрагу. Ісус про себе говорить, що Він є живою водою. Сісера, цей язичник, в духовному сенсі визнав, що потребує цього простого і живильного напою – води Ісуса. Перед обличчям смерті і пекла він зрозумів, що потребує Христа, але вже пізно. Відмітимо собі, що Яель не дала Сісері води, хоч той просив саме воду. Писання говорить, вона відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитися і прикрила його. Сісера заснув, а Яела взяла до рук кілка наметового і молота та й увігнала цей кілок в скроню ворогові, прошивши йому череп аж до землі, бо Сісера спав на землі. Так у вісні й помер Сісера від руки жінки. Потім біблійний автор в кінці 4-го розділу, описуючи цей епізод, скаже, це 20-й вірш, «Він же каже до неї, стань при вході в намет, і коли прийде хтось, питатиме тебе і казатиме, чи нема кого тут, ти скажеш ні». Тоді Яела, жінка Хевера, вхопила наметового кілка, взяла у руки молот, підступила стиха до нього та й загнала кілка йому в скроні так, що кілок пройшов у землю, бо Сісера заснув глибоко. Від утоми так помер він. Аж ось з'явився варак, що гнався за Сісерою, вийшла Яела йому назустріч та й каже: «Ходи, я покажу тобі того, кого шукаєш». Війшов він до неї, аж ось Сісера, простягнутий на землі, лежить мертвий з кілком у скроні. Так Господь принизив Явіна, ханаанського царя, перед ханаанського царя перед синами Ізраїля. Смерть від руки жінки щось небачене, ганебне в очах тогочасного чоловіка, а тим паче воїна, а тим паче полководця і царя. Той, хто топтав і пригноблював, сам був принижений, сам опинився на землі. Але давайте звернемося до цієї сцени. Скільки витримки, холоднокровності, сили, нелегко в одній руці тримати молото, в іншій наметовий кілок. Скільки рішучості, безстрашня було потрібно Яелі. Змалюємо картину, вона жахлива. Жінка тримає знаряддя вбивства в руках, вся в крові, пробитий череп чоловіка, калюжа крові. Але спробуємо за цим трилером, за цією кровавою помстою побачити, краще почути Боже Слово. Яель є прообразом Діви Марії. Адже про Діву Марію сам Господь пророкує в книзі «Буття» в 3 розділі. «Ось ворожнечу покладу між тобою і змієм, її потомство розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту». Те і зробила Яель. Вона розчавила голову ворогу. Це вона зробила кілком. Дерево кілка нагадує дерево Христа Господнього. Саме цим знаряддям нащадок жінки з книги «Буття» переміг сатану. Це підтверджується, цей висновок підтверджується методом «Біблія пояснює Біблію». Пам'ятаєте, що він означає? Ми шукаємо, де іще в Біблії вживається це слово, в даному випадку «кілок» і в якому контексті. Більшість текстів письма говорять про кілок, який тримав будівлю з Кинії Завіту. Власне, про Єль також написано, що вона вбила Сісеру наметовим кілком. Не матиме зброї проти диявола той, хто не має скинію, не має церкви. Тому і не зможе взяти кілка від скинії, від намету. В Ісаї 22 розділі пророкується про Месію і говориться, що він буде як цвях на твердому місці, як місце для слави Божої. Цей цвях, власне, і є кілком з книги Суди, згідно з оригіналом. Це те саме слово. Не матиме кілка той, хто не має твердості, твердого місця, де би цей кілок був би вбитий. Твердість Яели в тому, що вона вбила Сісеру. Вона не залишила в своєму домі диявола, а Сісера є прообразом диявола. Чи готовий я терпіти присутність свого Сісери, своєї слабкості, залежності, поневолення, любові до гріха в моєму шатрі, в моєму нутрі? Чи погоджуюся я на присутність диявола? Якщо так, то не маю відповідної твердості, а значить і не зможу вбити кілок, а значить не здобуду слави Божої. Бо друга частина цього вірша про Месію в 22 розділі книги Ісаї, власне, і говорить про те, що він буде як цвях на твердому місці, перше ствердження, як місце для слави Божої. Не маю твердості, не можу воювати з гріхом, не отримую слави. Просто. В 10 розділі пророка Захарії знову говориться про Месію. З нього вийде наріжний камінь, з нього цвях, кілок в оригіналі, з нього лук для битви, з нього вийдуть усі правителі народів. Хто не має Господа, не матиме кілка, зброї для війни з дияволом. Кілок в цьому фрагменті іде з прямим знаряддям війни луком та наріжним каменем в одному ряді через «і». І в біблійній мові означає знак рівності. Отець і Син і Святий Дух, говоримо ми в церкві, підкреслюючи рівність цих осіб. Ми не говоримо Ісус і Діва Марія, власне, в церковній мові, тому що цей знак рівності, він абсолютно не погоджується з тією реальністю. Ісус є іншим, вищим, він є Бог, Марія – людиною. Повертаємося. Отож, в цьому фрагменті з 10 розділу пророка Захарії говориться через кому про цвях, кілок, лук і наріжний камінь. Це якось пов'язано. якщо я готовий воювати лук, то зможу і будувати новий храм своєї душі, наріжний камінь. Зможу бути володарем свого життя. Бо далі в цьому вірші говориться: «З нього вийде наріжний камінь, з нього цвях, з нього лук для битви, з нього вийдуть усі правителі народів». Власне, тому і робимо висновок, що якщо матиму кілок, матиму можливість воювати. Лук, відповідно, матиму можливість будувати новий храм Святого Духа, про який пише апостол Павло. Відбудовувати свою душу. І все це в комплексі зробить мене володарем свого життя. З молотом все набагато складніше. Я знайшов всього лишень 4 фрагменти, де вживається це слово. Але, на жаль, вже не встигаємо розібрати. Нехай це буде інтригою і спонукою відкрити Святе Письмо самостійно. Нехай щастить на цій дорозі до почесного місця на запиленій полиці. Почуємося в передачі «Запилена святість». Ваш Олексій Погорєлов.